네 뭐? 냈어요나? 와우! 몸이 탄산도봐!
Azatlık Radyosu'nun yaşlılar tapşırığı, kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlılar tırmışı, yumur, siyaset, kumulaşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapşırığında. Tabanı kızdıra başlayınız.
Selam selam, hürmetli kızgan tabanı tınlaşı dostlar. Şimdi biz bu şirattağı tapşırığını, şirattağı engemebizini devam edebiz. Oraza ayında Kazan'da, hemen Tatarstan'da yaşlar için konser diskotekler bulmadı diyerlik. Şimdi bu Oraza bütü bilenok, onlar Kazan'da türlü kluplarda, türlü binalarda bulur katıralar. Buna ayrım alganda bizden sileşesimiz kile 23. sentyabrda Korsun Kumulaşı üzerinde Tatarlar diskoteki bulacak. Elgi diskotek yaşlar arasında bir tiz popülerlaşıp gitti anda minlegen yaşlar kile. Nideyken sonra uzunşelige, iyi, İsimi de yakışığına saylangan. Biz bu haqta tularaq siyaşırga bulduk. Şunda yürüyüşü, anda yol etişi, hamide jirlavuşu, yeş başkarışılar bilen. Bizden studiyada konakta Epsilon, anlaşan isimi Ruslan, hamide Milyoşa Safina, ham Milyoşa Safina'nın dost kızı Feride. Mine Epsilon, senin de Tatar diskotiklerine kup yürüyüsün, şunun da Tatarlar diskotiklerine sesimle ayrılıp durayken.
Tatar diskotiklar bir de özünçelikle, menin de mine iş yıl devirinde Tatar diskotiklarında aşırışasıyım, ham bu diskotiklar da Tatar yaşları görüp duram bik de yaxşı köngül açalar, tanışalar, yangan dostlar üzlerine neşe etim,
tabalar
ayı. Aha, mende manda bu Tatar diskotekaları Rus diskotekalardan ayırmalar bularak, manda birinde pafos yok. Manda bütüsü de
yaxşı, pafos yok dedi. Mena sen fikir ettin, hazır indi yaşlar seni besinler idi. Ruslan, Epsilon kim olu? Xoysi şahari gitti, indi jırları bar.
Eyi, Tatar yaşları mene Epsilon deyip kubarak bileler şan isim Ruslan. Etip gitken şeyinde 3 yılda birinde Tatar kluplarında Шығыш жасым, Қазанда, Топтария бойынша, хам башқа шаһарларда шығып кетебіз. Менің стиль ол романтик европоп, мен көбірек шу синтепоп, электропоп деген стильдерді яратам. Бұл 80-ші жылдарда бик популяр болған стильдер. Шул енді туған яқ, мен сені шын сағындым, ремикслары бойынша мені көректі.
Мен сені шындай сағындым, көзлерім шуға мұңлы.
Татар дискетлерінде шул жырларын бақпырасың енді. Қалай ремикслар?
Шул ремикслардан хаменде менің тағын жаңа ремикслар да бар, хам жырлар.
Орысша да жырлайсың, ұялышмасам.
Орысша я менің бик көп жырлар.
Аңлашылды. Хам Русланға, Эпсилонға қарсы романтик стильде, шын мағынасында романтик стильде жырлаушы Милеша Сафина. Милеша, башта енді татарлар дискетінің өзіншелігі. Татар дискетінің өзіншелігі неде көресің сен басқа ұшы болар?
Татар дискетек сынағы мен бик еш жүрем. Бүтін үстіне де ерге тұрышам. Шу достарымды лектіріп, метем әйгіз кеттік. Рус дискетекларым мен Еуропам. Мен шу татарлар дискетек Турнайта мен енді бірінші тапқыранда болдым. Ғой мәнінде бік-бік көп татар яшылары. Біз әлі міне соңғысында фин татарлар білен де қатты таныштық. Хәм міне татарлар дискотекасының нәсесі үші, мұнда концерт формасы түгіл, бұл ғой мен дискотека.
Ләкін шылай да сен бит мен жырлайсың түгіл ма?
Әйе, анда бік көп жыршы шақырмайлар. Бірінші әгіне жыршы, әлі мен жыршы боларақ бірінші тапқыр барам татарларға. Бұлай анда міне шы дискотека формасында көбірек.
Сен біздің яшылар тапшыларында қонақта болып кеткенің бар енді. Қазір нендейсің, Милеша Сафина? Кім ол қазір? Қойларда шығыш Яқсы өзгертмәді ме өзінің сәхнедегі езін?
Қазіргі уақытта Милеша Сафина артық өзгермәді енді жырлар әлі үлікілер де бар. Яңаларын бік әзмәзгіне езіп тұрам. Шынки дүрісін әйткенде мені уақытым жетмей ұқуынық қаты.
Мәдәниет қамсанғат?
Университетінде 3-ші курста мені қазір ұқу қатылайды қазір. Жырларға келгенде менің стилімнің өзгертесім бік келе. Шынки мен біраз шушы романтик стилден. Романтик деп романтик стиліні қалдырам енді, ләкін менің көшесі келе шынды легкий рок-поп стиліна. Гитара тутып қолға енді үйрене башладым. Гитара ойнарға музыкантлар да таба башладым. Ала бірсе, бәлкі яңа проект болып шығырмын әлі.
Хамин, сен біздің Балташ районынан Балташ қызы боласың?
Әйе, мен Балташ қызы.
yeniden Tatar iske tüplerine kaçsak. Bunda şundan da gül Tatar killerine yongorayma. Nindirak DJ'lar oynayayım ben.
DJ Rabah. Yaşında şıkış yasayı. Başka DJ'larını ben sizden başka tağın mi bilmiyorum.
Radik Barali. Lilu mesela Tatarlarda şıkış yasayı yaşarken DJ Daniel. Tatar iske tüplerindeki DJ'ların işlev alımı ışıyması gelin ben. Bunda bütün öz figüre itsek.
Ben min dürüstün etken de bir DJ'ini de bilmiyim. Çünkü min iske tüplerine varğaş tolka biyim DJ'larına korup durmayayım dik. Анда татарша җырлар гына яңгырый күбесенчә ие.
Дөресен генә әйткәндә алар дөрес юлда баралар. Руша әйткәндә волну поймали.
Ие, Фәридә нәрсәсе белән кызык? Күптән инде ул безне тыңлап утыра хәзер.
Бик зур Миләүшәгә рәхмәт әйтәсе килә, чөнки Миләүшәем кереп китте мине үз кәтипләр хан. Миңа профессионал яктан белем диджейлар ничек уйный торгандыр, но миңа бик ошый.
Аңа бу дискотекада йөрүс студентларга кумаша әйтмиң соң, син бит безнең студент.
Мин студентам, эшлим дигән миңа кумаша алам, чөнки ул артык узак та бармый, артык иртәдә башламый. Мин үше һәрбер кеше үз вакытын белеп китә ни ул дискотекада. Фәриданың эше читен, көне буе компьютер артында утыра да, кеч белән чыгып китәбез дискотекага, улама ял итәргә менә дигән җир.
Эпсилон Руслан, син кешесең менә бу фикерләр белән. Алар әйтте, дискотек кумаша алам студентларга яшәр өчен. Нормаль рәвештә. Кемдер әйтә мөмкин, йокысы туймый. Барбаранда күпмедер алкоголь эчүчеләр
була. Юк, кемнәрнең йокылары туймый, алар бармыйлар инде үзләренә карыйлар. Кемгә ашый? Кемгә ашый, шулар бара инде.
Менә анда нинди яшьләр йөрисең? Сәламәт рухлымы, сәламәт яшәү рәвешен алып баручымы әллә инде бармы анда? Менә син үзең нинди?
Мин гади егет,
татар егет. Сәламәт рәвешен алып барасыңмы?
Әлбәттә, сәламәт.
Яңа бер нинди начар гадәтең юк?
Юк, 100%.
Менә бит. Эпсилонда бер дәгәләр кирәк егетләр кызлар.
Әлбәттә.
Мин өчә син нәрсә дисең?
Минемчә анда бик актив татарның иң актив, иң алдынгы яшьләре. Минем анда хәзер бик күп яшьләр белән танышып, дуслашып беттек инде һәр бер шулык бер компания белән җыелып. Менә ул яшьләргә очрашу өчен бик яхшы урын минемчә.
Аерым татар чаралары инде, әйме?
Әйе, әйе. Дискотекаларны гына әйтмим, мин гомумән татар чаралары менә шушы. Шулык Тукай бәйрәмендә мин татарча сөйләшәм, анда Шәрик клубында очрашулар барган юк, конечно, но мин болай ишетеп беләм инде.
Менә күп менә шундый билгеле татар чаралары айга бер генә була. Шулык дискотекаларны алып зур масштабта дим сондай кеше күп килә торган айга бер генә була.
Юк, хәзер инде харатына саен булырга да тиеш, минемчә, менә мин 3 ел элек күзәткән бар, айга бер генә була иде дискотекалар. А хәзер инде атнага бер хотя бы булырга тиеш ан дискотекалар.
Мин дә шулай уйлыйм. Чөнки яшьләргә кайда булса барырга кирәк. Әйе, татар яшьләренә кайда булса барырга кирәк, укуларыннан соң, ял көннәрендә.
Менә урыс чит ил музыкасы яңгыраган башка клубларга бару ярамый моны.
Ярый, барсын.
Ярый, кемгәдер ошый ул. Әйтеп торам бит, анда татар яшьләр клубында анда пафос юк. Ә менә рус клубларында анда пафос менә күбрәк. Анда тиге үзләрен әлдәкмәгә кую инде, үзләрен күрсәтү. Татар клуб дискотекалары анда андай бер юк. Анда күңелче бийләр, рәхтәнә дуслар белән җирләшәләр.
Фәридә, син?
Минемчә, рус дискотекасы ул татар яшьләренә начар тәсир итә, чөнки анда шул ук стриптиз дагын бар. Анда гомумән кеше биергә килми. Гомумән кеше анда эшергә килә һәм кеше карарга үзен күрсәтергә килә.
Гайбәт.
Ие, гайбәт
сатырга.
Ә татар дискотекасында анда стриптизлар да, анда нәрсәләр начар әйберләр юк анда, күренеш юк анда. Анда бию, аралашу, танышу.
Конкурсларда булырга
уеннарда.
Уеннарда билдән түбән түгел инде.
Ие, әлбәттә.
Милли рухта уеннар менә шундый. Мин менә шәхсән үзем бик-бик күп дусларны менә шулык ареналардан шушы татар дискотекаларына күчереп үтердем инде. Алар һәм мин белән генә йөриләр. Мин оша кашан була, кашанып барасың инде кенә йөриләр күбесе хәзер.
Ә менә бу милли уеннар шуннан да бармы соң? Булар әз кебек бит. Аларга бийме хәзерге заман яшьләре? Башта милли уеннарны әйтик.
Уеннарда бик актив катнашалар. Мин читтән генә күзәтеп торам. Алар бик шундый кирип китеп, бик күңелле итеп уйнылар. Ошы яшьләргә мин үзем бик андый уеннарда бик катнашмыйм, но яшьләр бик актив катнаша.
Син ничек уйлыйсың?
Мин дә шулай уйлыйм.
Сез башкаручылар бит инде. Менә мондый башкарудан сез үзегезгә нәрсә аласыз? Танылумы, акчамы, белмим.
Ну, танылу инде ул инде реклама. Һәм менә мин үземә бик күп шундый энергия алып китәм шушы сәхнәдә җырлаганда. Мин күрәм, менә яшьләр минем җырны җырлыйлар, кушылып биеләр, молодец дип, браво дип кычкырып торалар. Ул шуңа кадәр көч бирә. И мин менә өйгә кайтам, уже ошып-ошып кайтам, бик шундый яхшы хисләр.
Руслан,
менә мин дөресен әйткәндә, акча һәм танылу иң мөһим әйбер түгел, менә дөресен әйтәм. дискотекаларда мен шығыш жасайм, хам өзіме шынды энергия олам, мені дүрісінің әйткенде, шынды драйв, өзімді бір тазы мен менде музыка. Хам шылайық, мені өші әйткенше, үйге қойтқаш, мен тоғы шай түріп.
Әне қазір бет шынды замана, үйге қойттың, интернетқа отырдың, хам енді дискотекті қатнашқан кішілер сені тұр-тұр
язарам. Ой, приятный дол, білесің, сообщенер келе башлы.
Кімдерді оқи, кімдерді оқамы, мен имею в виду артистларды енді, кімгәдір ұшыу, мен әмі мәселен оқып тұрмен, вообще, мен әкәкті мені неинтересно.
Әмін оқиым. Мен бүтін толтар сайтларын қорап шығам, интернет.анда, булмас.ру, мен бік көп баларын оқып шығам. Ну, қызық мен әйешлерінің мнениесін білер әкек.
Әне не фикердесің әйешлер? Дұрыс барасын деп айтылар ма?
Мен булмас.руда шындай бар сәхифе.
Шейнивіз
бе? Мен анда өзімді кіріп қорайым, менің анда шул екі отынаға бір тауыш үстеледір енді. Мен қанағат өзіме қората тауышларыла мен қанағат.
Сентай қарамағын бұрсын.
Мен бұлай да қанағат өзімден.
Өзім қанағат бұл бір хал, әлбетте өзіме қанағат болуыра керек. Лекен кішін ен біліп тұру қызық просты. Ол енді әйбет елсалар приятны енді. Әйбет елсмасалар демек аңсы кішінің өзі ші. Менің турында мәселен ек, нашарай бір ясанлар ек әліге. Но мен башқа жүршілерін беке ұратам қорарға қызық.
Оны мен ол абыратын сөзінен сахнадан білем.
Нәсе сахнадан бірен са бергенлері запискалар бардыр енді?
Но бит дискотекада білесімі ешлер алар екенші түрлерек. Ә интернет артында алар екенші түрлерек
ұжы ұйылар. Ие қатқашылар абдуы, да, наверное.
Не обязательно дискотекадан соң. Вот дискотека уақытын алар шындай расслаблен, аларынан шындай энергия, аларында рәхетленелер. Онда сенің ұшы мәжерің ұшы алмайм, алар просто рәхтінен бейлер. Ә интернет артында алар ұжы ұляп, онда нәсе айтасылар
ұляп елзаған. Мен дөз
бейдім бекен бұл оценивают уже. Ну, онда кімдер яхшы яққа, кімдер нашар яққа, ансында, неважно, главное, чтоб айтам бит обратно связь булсын.
Бу татар шараларынан кайсынын көбүрөк барасыз? Шулук дискотекка мен лейди концертте, театрда яки башка байрамында да барасыз?
Мен айтам концерттарга чептер көптөн жүргөн жок. Мен биринчи курстарда окуганда бик еш жүрөм ар бир концертке, ар бир Камал театрында атна сайын, күн сайын диярлык инде. Общежитие театрга жоратмайм. А мен быйылына мен көбүрөк дискотекаларга жүрөм. Өзүм да катнашка чейин жүрөгө туура келе. Лекин концерттарга да тиги эзмез булса да жүрөгө тырышам инде, чөнки иногда жырларга да туура келе.
Фериде?
Мен де шылай оқ, Милеуша достым білен шол дискотекларға көбірек ереге тұрышабыз енді. А бұлай концертларға әлі көптен ерген еғу енді.
Көп барып қойтын.
Мен Алла берсе, Балташта, Иннасы, Фиулин, Милеуша қатнашайық, шында Алла берсе.
Айе, 27 қасында бола. Филармония концертлар залында.
Айе, Иннасы, Фиулинны концерті болашақ. Руслан, сен қайсына?
А мен көбірек дискотекларға үш бүншіғана жерін, бұлай дискотекаға мен
мақыл
итерге бар мен бір қашына мен нанда сахнада өзім галайта. Үш жасағанда бұлай концертларға жүргелім, дус қызым білен.
Аңлашылды. Енді мен құрметті достар, құрметті қызған табаны тыңдаушылар, 23 сентябрьде татарлар дискотегі мен шындай татарлардың зор шараларын бастап жіберем.
Шимбе киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшләшкәнгә кадәр.